Yes, vi skal ta og snakke om dette her med om vi er frelst av nåde, eller om vi er frelst ved tro. Og litt bakgrunn for det her er at jeg la ut en sånn her status på min Facebook, ut fra Efeserne 2, vers 8, hvor det står at nåde er i frelst ved tro. Og så fortsetter han med at dette her er ikke selv, men gaven av Guds. Og så mitt spørsmål, det var egentlig, hva får du ut av det verset? Er det nåden som frelser oss, eller er det troen som frelser oss? Og det var faktisk meget interessant, fordi det var riktig mange som har vært inne og kommentert på den. Og det har faktisk vært meget lærerikt å se en del av de ting som folk har skrevet. Jeg synes faktisk det har vært superspennende, faktisk utrolig spennende å se, lærerikt å se hva de forskjellige folk har skrevet. Måske du tenker, ja, men er det en sånn her bagatellting, om vi er frelst av nåde, eller om vi er frelst av tro? Hva er det som er så viktig på en måte? Er ikke det det samme vi er frelst av nåde ved tro? Er dette her noe vi behøver å henge oss opp i? Og på den ene siden, nei, måske ikke. På den andre siden, så er det faktisk litt viktig. For som en kommenterte, så sier han at ja, men hvis vi kun er frelst av nåde, hvis det er nåden som frelser oss, hvis det er nåden som er selve middelet som frelser, så blir det jo egentlig det samme om jeg tror på Buddha, eller om jeg tror på Mohammed, eller om jeg tror på Jesus. Fordi at det er nåden som frelser ved tro på, og så kommer hva du enn måtte sette inn der. Men det er viktig å få med seg hele Efeserne 2 året. For det står ikke bare at nåde er i frelst. Det kommer faktisk noe efterpå der. Det står at nåde er i frelst ved tro. Hvilken tro? La oss lese Efeserbrevet 2, vers 8. For at den nåde er i frelst ved tro. Det er interessant å se hvordan Paulus skriver at den nåde er i frelst. At den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det er faktisk sånn at når du leser dette vers, så er det tre elementer her. Det er at det er nåde, at du kan bli frelst, det er det ene element. Det andre element, det er at det sker ved tro. Troen på hva? Det Paulus taler om her, er troen på Jesus Kristus. Det tredje, det at denne løsning nå er mulig, det er en gave fra Gud som jeg overhovedet ikke kan gjøre meg fortjent til. Det at jeg nå kan bli frelst av nåde, det er en og alene på en måte en gave fra Gud som jeg hverken kan gå fra eller til med mine egne gerninger. Det var en annen av dem som kommenterte, faktisk en av de første. Hun kommenterte på en måte, det er Jesus som frelser. Det er på en måte nåde eller tro, det er Jesus som er frelseren. Og det er faktisk utrolig viktig element å få med seg. Og det er litt det som jeg vil ha med når jeg taler om dette her, om man er frelst av nåde, eller om man er frelst av tro. Fordi klart begge deler er med i samme vers. Det står vi er frelst av nåde, men hvordan? Ved tro. Fordi at hvis man sier at ja, men nåden frelser meg, så kommer man derhen at det blir ikke så viktig om jeg lever litt i synd, om jeg gjør litt noe forkert, om ikke jeg er klar på en måte, om jeg lever et sløvt kristenliv, så er ikke det så farlig fordi at nåden frelser meg. Og det er det faktisk Bibelen sier ikke, at nåden frelser meg. Bibelen sier at troen frelser meg. Og at jeg nå kan bli frelst ved tro. Det er nåde. Det er Guds gave til meg. Og vi må heller ikke komme derhen at vi bare sier, jamen, det er nåden som frelser. Fordi at hvis det er nåden som frelser, så stiller det ikke noe kriterie til hva jeg skal tro på. Men nåden er knyttet opp imot en tro, og det er en tro på Jesus Kristus. Nåden og troen er knyttet sammen. Det er ikke sånn at du på en måte kan adskille den ene fra den andre. Som vi har talt om, Efeserbrevet 2:8 har tre elementer. Det er nåden, det er troen, og det er personen, Jesus Kristus. Og det at dette her er tilgjengelig, det er en Guds gave. Jeg kan ikke fjerne et element. Om jeg fjerner et elementene, så fjerner jeg noe av frelsen. Med andre ord, jeg får ingen frelse. At Jesus er sentral, at det er troen på Jesus som frelser, det kommer egentlig ufattelig tydelig fram i Bibelen. Det er troen på en person som frelser. Det er ikke troen på en bestemt lære. Det er ikke troen, det er ikke læresetning, og det er ikke min kunnskap om hva Bibelen sier. Det er ikke min, om jeg har doktorgrad i teologi eller hva det er. Det er mitt forhold til en person som frelser meg. Det er derfor mange mennesker de søker i filosofi, og de finner aldri svaret, fordi svaret finnes ikke i filosofi. Det finnes i en person. Mange søker i religion for å søke å finne Gud, for å søke å finne fred med Gud, men de finner ikke fred med Gud, fordi fred med Gud finner du ikke i religion, du finner det i en person. Og fordi de søker i alle mulige læresetninger og religioner, så finner de aldri fordi de ikke søker personen, Jesus Kristus. Jeg har lyst til å prøve å lese en del av de skriftsteder, og det er rett mange skriftsteder, det er jeg klar over, men det er et viktig poeng å få med her, at Bibelen er så klokkeklar på at det er troen på Jesus som frelser meg. Johannes 1,12, men alle dem der tror imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem der tror på hans navn. Johannes 3,18, den der tror på han dømmes ikke, den der tror på ham dømmes ikke. Den der ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke trodde på hvem? På Guds enbårne sønns navn. Den der tror på sønnen, har evig liv. Den der tror på sønnen, har evig liv. Den der er ulydig mot sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede blir over ham. Dette her står faktisk i det Nye Testamentet, at Guds vrede blir over ham. Så sier de, ja, men den nye pakt, den gjaldt fra Apostlenes gjerninger kapittel 2. Nei, Jesus sier at den startet fra Johannes' steder og fremover. Så han, Jesus, på en måte, han faktisk, han levde i den nye pakt allerede før pinsefestens dag. Jesus hadde allerede startet den nye pakt. Vi er klar over det skjedde ting på korsen, og Jesus døde og stod opp igjen, og Helligånden ble utgitt. Men Jesus sier her, den der tror på sønnen har evig liv. Johannes 11, 25 og 26, Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den der tror på meg skal leve om han enn dør. Og enhver som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du det? Ser du troen på Jesus? Det kommer igjen, igjen og igjen og igjen. Johannes 16, 8-9. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom. Og så sier han, om synd, hva da? At de ikke tror på meg. Det var synden. At de ikke trodde på Jesus. Ser du, troen på Jesus er et element, det er troen som frelser, det er Jesus som person som er frelsesmiddelet. Apostlenes gjerninger 10:34. Om han vitner alle profetene at enhver som tror på ham skal få syndsforladelse ved hans navn. Apostlenes gjerninger 26:17-18. Her er det Paulus som taler, og han forteller når Jesus møtte ham, han sier, og Jesus sier til ham, dem jeg, Jesus, sender deg, Paulus, til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende om fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, Gud, for at de kan få syndsforladelse, og få samme lodd som alle de andre, der er hellighet ved troen på meg. Romerbrevet 3, 22-24 og vers 28. Guds rettferdighet ved tro på Kristus Jesus for alle som tror. Det er ingen forskjell, for alle har syndet og mistet herligheten fra Gud. Ufortjent gjøres de rettferdig av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. For vi mener at et menneske gjøres rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Romerbrevet 5, 1 og 2. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fått adgang til den nåde som vi står i. Så troen gir adgang til nåden. Så om ikke du har troen, så har du slett ikke adgang til den nåde. Av nåde er vi frelst, ja, ved tro, fordi at den gir meg adgang til nåden. Romerbrevet 10, 9 og 11. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra det døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til rettferdighet. Med munnen bekjenner man til frelse. For skriften sier, ingen som tror på ham skal bite skamme. Galaterbrevet 3, 22. Men skriften har innsluttet alt under synd for at løftet ved tro på Jesus Kristus skal kunne gives alle mennesker, nei, det er ikke det står, gives dem som tror. Jeg kunne ha nevnt mange andre vers. Det man ser, det er at Bibelen er så klokkeklar. Det er ikke nåden som frelser meg. Det er troen som frelser meg. Det er troen som gir meg adgang til den nåde at jeg nå kan bli rettferdiggjort innenfor Gud ved tro. Det er nåde at det er tilgjengelig for meg, fordi at i den gamle pakt så var ikke det tilgjengelig. Men nå, på grunn av Jesu død og oppstandelse, så har jeg fått den nåde, den ufortjente gave, at jeg kan bli rettferdiggjort ved tro. På grunn av den forståelse som vi har av ordet tro, og det her man kommer, ok, hva vil det si at tro på Jesus? Er det bare en tro på at hans eksistens? Hva vil det si at tro på Jesus? Hva er denne troen som frelser meg? Vel, for det første så sier Bibelen at en tro på Guds eksistens, en tro på Jesu eksistens, den frelser ingen. Jakob 2,19 sier at selv djevelen tror og skjelver. Djevelen er ikke frelst fordi man tror på Jesus. Djevelen vet meget godt at Jesus eksisterer, men han blir ikke frelst av den grunn. Den tro som frelser, sånn som Bibelen definerer tro, det leser vi i Hebreerbrevet 11,1. Der står det at tro er fast tillit til det det håpes på, overbevisning om det der ikke ser. Og så kan man lese resten av Hebreerbrevet, kapittel 11, så ser man alle de her trosheltene. Hva var det de gjorde som gjorde at troen ble synlig? Jo, det var at de var så overbevist om noe som Gud hadde sagt, at de var villige til å risikere sitt liv fordi de stolte på at når Gud hadde talt, så stemte det. Når Gud hadde lovet dem et annet fedreland, så stolte de på det. Hva var det som gjorde at Abraham forlot far og mor det land hvor han kom fra, til et land som han aldri hadde sett? Det var tillit til at det Gud sier, det stemmer. Tro på Kristus Jesus, det er ikke bare en tro på hans eksistens. Det er en tillit til personen. Hvis jeg spør deg, tror du på Obama? Så vil mange si, nei, han tror jeg slett ikke på. Han har brutt det ene løftet efter det andre. Han kan man slett ikke stole på. Ja, men tror du ikke at han eksisterer? Jo, selvfølgelig, man tror han eksisterer. Men jeg har bare ikke tillit til han som person. til han som president. Hvis jeg spør deg, tror du på Gud? Så vil mange med det samme tenke, ja, men om jeg tror på Guds eksistens eller ei? Nei, jeg spør deg ikke om du tror på hans eksistens. Jeg spør deg, tror du på hans troverdighet? Regner du det han sier for at være troverdig? At tro på Jesus handler ikke om å tro på hans eksistens. Vi lever i år 2012 efter Kristus. Selvfølgelig har Jesus eksistert. Men at tro på Jesus, det handler om at tro på det han sa, en troverdighet til han som person, en sånn overbevisning og fast tillit til ham, at du er villig til å risikere din evige frelse. På at når han sier at om jeg bekjenner mine synder, så er han trofast og rettferdig, og sletter dem, sånn at jeg kan bli frelst. En tillit til det han sier, ikke kun de ting der han sier at ja, men om jeg bekjenner mine synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir meg. Men også en tillit til at når han sier at om noen vil være hans disippel, så må de være villige til å gi avkall på alt og følge ham. Det er også, hvis jeg tror på Jesus, som, hvis jeg har tillit til det han sier, så tror jeg både på de positive ting han sier, men også på de advarsler han gir når det kommer til mitt forhold til denne verden, når det kommer til synden. At tro på ham er en tillit til det han sier, og den tilliten den blir synlig ved at jeg lever ut. At jeg lever efter det han sier. Så man kan si der hvor tro blir synlig, det er der hvor du begynner å leve efter det Jesus sier. At du lever i henhold til det Jesus sier, det viser om du har tillit til ham. Hvis du står på veien, og jeg råber til deg, og jeg sier til deg, kom deg ut av veien, det kommer en stor lastebil, du må skynde deg, kom ut av veien. Hvis du har tillit til det jeg sier, så kommer du ut av veien så hurtig som mulig. Men jeg kjenner jo historien om denne drengen som ropte, ulv, ulv, og landsbyen kom gang efter gang, og til sist ble de trett av ham. De hadde ikke tillit til ham. Så når han ropte, ulven kommer, ulv, ulv, så trodde de slett ikke på ham. Så de gjorde ingenting. Og ulven kom. Hvis jeg råber til deg og sier, du må komme deg ut av veien, det kommer en stor lastebil. Hvis du ikke har tillit til det jeg sier, så forblir du der på veien. Hvorfor? Fordi du tror ikke på meg. Du tar meg ikke alvorlig. På samme måte er det å ha tro på Jesus, det er å ha tillit til det han sier, og den tilliten den blir synlig ved at du lever i henhold til det han sier. At du tar alvorlig de advarsler han gir, at du tror på de positive løfter han gir, både det positive og advarslene, begge deler lever du ut fordi du har tillit til at når Jesus sier det, så stemmer det. Johannes 17,3 sier at «Men dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus». I deg så har man en, man har ofte denne her, ja, men hvis folk kan svare riktig, og hvis mennesker kan nok om Bibelen, og de har vært fremme, og de på en måte fremstår som gode kristne mennesker, så tenker man, ok, så er de frelst. Men tingen er den, det er ikke kunnskap, det er ikke at jeg kan svare. Det er ikke det at jeg kan gi deg 10 hurtige skriftsteder, hvis du spør meg, hvor mange skriftsteder kan du utenat? Det er ikke det som er frelse. Frelsen ligger ikke i min kunnskap. Jeg kan ha riktig mye kunnskap om Gud, men det frelser meg ikke. Djevelen har mye kunnskap om Gud. Men det er en forskjell. Han har ikke denne personlige kjennskapen, fordi hans fellesskap med Gud er brutt. Du kan ha mye kunnskap om en person, men det betyr ikke at du kjenner personen. Det er mennesker som har studert president Obama. De vet hver minste detalj om han. Men det betyr ikke at de kjenner ham. Hvis de møter ham på gaten, så er det ikke sånn at han sier «Å, hei!» Nei, fordi han kjenner ikke dem. Det er ikke en personlig relasjon der. Det er ikke kjennskap. Det er kunnskap, men det er ikke kjennskap. Hva er det Jesus sier i Matteus 7 til dem her som sier «Herre, Herre, har vi ikke gjort det ene, har vi ikke gjort det andre i ditt navn?» Han sier «Bort fra meg, jeg har aldri kjent dere». Han sier ikke «Bort fra meg, jeg kastet ikke ut nok demoner». Eller «Bort fra meg, fordi at jeg hadde ikke det rette syn på om Jesus kom før eller midt i eller efter den store trengsel». «Bort fra meg, fordi jeg hadde ikke det rette syn på kvinner i lederskap». Han sier «Jeg har aldri kjent dere». Kjennskapen var det som skilte dem. Det som skiller deg fra Gud, det er ditt forhold, din personlige relasjon til Jesus Kristus. Fordi det er han som er døren. Det er han som er veien. Det er han som er den eneste vei til Gud. Når Jesus sier at jeg er den eneste vei til Gud, hvis jeg har tillit til Jesus, så betyr det at jeg tror at alle andre veier er utelukket. Hvorfor? Fordi Jesus sier at jeg er den eneste veien. Så da tror jeg at islam er utelukket. Du kommer ikke til himmelen ved å tro på islam. Du kommer ikke til himmelen ved å tro på Buddha. Du kommer ikke til himmelen ved å tro på noen annen religion. Hvorfor? Fordi Jesus sier, det er jeg som er sannheten, veien og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han er frelsesmiddelet. Noen har den forståelsen at når det gjelder den gamle og den nye pakt, at det var først i den, at nåden, det er jo den vi taler om her, om vi er frelst av nåde eller ved tro, at nåden, det var noe som kom efter Jesu død oppstandelse. Men vet Gud ble ikke nådig først i den, under den nye pakt. Det er ikke sånn at det var i den nye pakt at Gud ble nådig. At i den gamle pakt, da var Gud vred, og da straffet han synd. Men i den nye pakt, så er Gud plutselig blitt nådig, og så ser han mellom fingrene med synd. Det stemmer ikke. Gud har alltid vært nådig. Gud har gjennom alle generasjoner vært en nådig og barmhjertig Gud. Faktisk allerede i 2. Mosebok, så sier Gud, «Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud. Han er sen til vrede, rik på troskap og sannhet. Han bevarer troskap i 1000 slektsledd, og tilgiver skyld og overtredelser og synd. Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fedrenes skyld på børnene, oldebørn, oldebørn og tippoldebørn. Om det var nåden som frelste meg, ja, men da hadde jo ikke Jesus behøvd å dø på korset. Fordi Gud var nådig, også i det gamle testamentet. Hvis det var nåden som var frelsesmiddelet, ja, men da hadde jo ikke Jesus behøvd å gå korsets vei. Fordi at Gud, han var nådig allerede før Jesus døde på korset. Faktisk så var det fordi Gud var nådig, er nådig, at han sendte Jesus i vår sted. Gud ble ikke nådig efter Jesu døde oppstandelse. Nei, det var fordi at Gud er en nådig Gud, at han sendte Jesus. Hvis det er nåden som frelser meg, så kom Jesus på ting i nytte. Men Romerbrevet 5, 8-10 sier, «Men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Så meget mer skal vi, der nå er blevet rettferdiggjort i kraft av hans blod, ved ham frelses fra vreden. Det kommer en vrede. Det kommer en dag der vi skal stå frem for Gud. Bibelen sier i Hebreerbrevet 9:27 at det er menneskeslått at dø en gang og derefter dømmes. Du kan enten ta dommen selv, eller så kan du velge å akseptere frelse på Guds premisser. Det er ved tro og lydighet mot Jesus. Tro er egentlig bare lydighet. Det er at du regner Jesus for det Jesus sier for god fisk. For jeg vet ikke om man sier det på dansk, for god fisk. Det sier man på norsk. Hvis man regner noe for dette her kan man stole på, så sier man at det her det er god fisk. Det er måske fordi man fisker riktig mye til Norge, det vet jeg ikke. Men ikke sant, hvis min tro kommer til synlig, kommer til syne ved min lydighet imot det Jesus sier. For mens vi enda var hans fjender, ble vi forliet med Gud ved at hans sønn døde, så skal vi så mye mer, når vi er forliket med Gud, frelses ved at han lever. Det var fordi at Gud var nådig, er nådig, at Jesus kom. Hvis Gud ikke hadde vært nådig, så hadde han aldri sendt Jesus. Nåden var der både før og efter. Det er ikke nåden som skiller den gamle og den nye pakt. Vi tenker at den gamle og den nye pakt, det er på en måte at i den gamle pakt så var det lovtreldom, og i den nye pakt så er det nåde. Det stemmer ikke. I den gamle pakt så var det lovtreldom, ja. Da var det frelse hvis du gjorde alle disse offringer og det ene og det andre. Men i den nye pakt så er det ikke lovtreldom, da er det tro på Jesus Kristus. Så den gamle pakt det var lov, den nye pakt det er tro. Det er det Paulus sier om Abraham. Han var troens far. Han sier ikke at han var nådens far. Det står at han var troens far, fordi at han trodde på Gud. Derfor blir han regnet rettferdig. At vi har denne mulighet til at bli rettferdiggjort ved tro, det er Guds nåde. Og det er her det er så viktig å forstå. Det betyr ikke at nåden ikke er viktig, og det er ikke for å bagitalisere eller for å gjøre nåden mindre. Nei, nåden er ufattelig stor. Og nåden har alltid vært stor. Selv i det gamle testamentet. Gud udholdt Israels synd i 400 år. Jeg vet ikke hvor tålmodig du er. Hvis noen trosser deg og er ulydig mot deg og behandler deg dårlig, måske en dag, så er du fornærmet på dem. Gud han udholdt israelittene i 400 år. Det er lengre enn det du er tålmodig med naboen. Du lever ikke 400 år engang. Men Gud var ufattelig nådig, langmodig i det gamle testamentet. Men det som skiller den gamle og den nye pakt, det er at nå har jeg, av nåde så har jeg den mulighet at jeg kan bli frelst ved å tro på Jesus Kristus. Og vi skal ta en pause, og så fortsetter vi igjen senere. Men vi tar en lille pause nå, og så fortsetter vi igjen senere.